Азаттык радиосу силин микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүгүн биздин топшурууда экстремизм тамырында ниятты казанда узган тугарагы стил сүйлөшүүндө ушул хакта сөз барды. Диний тапшыруу ислам принциптери, исламда социал кагыйделер һәм ришвачиликке багышлана. Булар барысы да азаттыкта, азаттыктан айырылмагыз.
Урматтуу тыңдоочулар, кыска толкундарда радио тапшырууларын тыңдоо соңку жылдарда кескин кимүү һәм азаттыктын түп иши интернет сахифасына көчүү себепле Азаттык радиосу кыска толкундарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларды интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның ошатыңы аласыз. Сизни azatlik.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сахифасында.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз, тапшыруубузду давам этебиз. Казанда экстремизмге каршы күрөшкө багышланган түгөрөк үстөл сүйлөшүүбүздө онда катнашуучулар азатлыкка диний экстремизм тамырында саясат, иктисадый һәм социаль проблемалар ятууну айтты. Гадил Галаметдинни тыңдайык.
8 сентябрь көнне элек Татарстан диния нәзәрәте урнашкан хәзерге хызур нәшрияты бинасында экстремизмга каршы көрәшкә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшү узды. Бирдә диния нәзәрәте ислам һәм православ дине әһелләре, дини уку йорты җитәкчеләре, җәмәгатьчелекне өйрәнүче фән галимнәре фикер алышты. 3 сәгатькә якын барган сөйләшүдә экстремизм белән көрәшүдә яңа алымнар да, бу эшләргә кайсы идарә җаваплы булуы да, афат белән көрәш күп мақшы сарыф етілуі, нинди қануннарға негізләніп, ішләну турында да конкрет сөз болмады. Белгілі экстремизм ол зор нашарлық, әмі аның білән нешек күрәшірге мұнысы зор сұрау. Ишарашуда сыңғы елларда жәмәғатчілік хән дини тұрмыштан юғалып тұрған республиканың үлікі мүфтие Илдус Хазрат Фәйіз дә бар иде. Татарстанда экстремизм мәсьәләсе дин белән ул җитәкчелек иткәндә ничек булган һәм хәзер дөрес булмаган мөселманнар саны кимегәнме, артканмы? Бу сорауга ул булай җавап бирде.
Минем турыда теге бәлки начар шундый фикерләр йөрттеләр һәм минем исемнән, минем авыздан кирәкмәс сүзләр сөйләттеләр, минем авыздан чыкмаган рәвештә шундый сүзләр минем исемнән сөйләүчеләр булды. Дөрес булган һәм дөрес булмаган мөселман була алмый. Аллаһ тәгалә лә иләһә илләллаһ Мөхәммәдур Расулуллаһ дип әйтсә, ул әлбәттә Аллаһ тәгалә каршында мөселман. Бүгенге көндә сәясәт белән шөгыльләнгән мөселманнар бар. Динне тутыр урынына сәясәткә кереп киткән. Дин бүгенге көндә сәясәтләште. Элек коммунизм һәм капитализм сугышадыр. Хәзер бөтен дөнья һәм ислам капма-каршы куелды. Элек салкын сугышта капитализм, социализм лагере бар иде. Бүгенге көндә бөтен дөнья лагере һәм ислам лагере. Шул ук салкын сугыш кемгәдер ниндидер бер максат, максатына алышты. Шушында инде теге вакытта кешеләрнең ниндидер үзләренең фаразларын, фаразлар билгеләү ниндидер үзләренең теге акыллы итеп күрсәтергә теләүләре шунда килеп кысыла һәм ул шөпшәр, аның ише шөпшәр һәр вакытта да була, төрле-төрле киңәшләр, төрле-төрле аңлатмалар биреп, төрле-төрле чараларга чакырып, монысы дөрес түгел, монысы дөрес түгел, җәмәгат. Менә бу гаепле, бу гаепле дип кенә әйтеп йөрүчеләр дә күбәйде, ишәйде. Ул булачак та, әмма шушы иң беренче уку-укыту, үзебезнең мирасыбызны саклау һәм инде сәясәттән качу.
Илдус Фәйіз сүзләренчә, экстремизмны ислам диненә генә бәйләп карау дөрес түгел. Һәр диннең үз экстремистлары бар ди ул. Мисал итеп, христиан, яһуд, будда диннәрен санап китте. Психотерапевт Рамиль Гарифуллин дини лидерларның эшеннән канәгать түгел. Аныңча, экстремизм ислам динен дөньяга таныта, ә дини лидерлар моңа сөйенә.
Ислам лидерлары кайсы вакытта бер нәрсәдә сөйләмиләр. Умолчание русча әйткәндә. Молчуны. Бик күп шундый лидерлар бар безнең исламда. Алар менә ниндидер кыйнат тыялар бу экстремизмнан. Чөнки бу вакытта исламга ниндидер бара внимание. Иң мөһиме минемчә ислам хәзер буталган төрле-төрле-төрле сфералар белән. Кайда гына юк бу ислам. Даже физикада бар. Физикада даже исламская физика әйтәләр. Менә бу постмодернизм, кашан диннең төп негізі жоғала башлады мына бу постмодернизм арқасында.
Сөйләшүдә дини наданлык турында да сүз булды. Россия Ислам институты ректоры Рафик Мөхәммәтшин сүзләренчә, алар студентларны 4 ел буе традицион ислам нигезләренә өйрәтә, әмма экстремизмга килүдә башка сәбәпләр дә бар ди ул.
Мәсәлән, без экстремизмның бер чагылышы дип икътисади проблемаларны хәл итмәүлеген. Мәсәлән, эшсезлек проблемасы. Кешенең эше булмаса, әлбәттә, ул нинди дә булса радикаль идеяларга бик тиз иярә. Чөнки ул башка җирдә хакыйкать эзли башлый. Социаль проблема. Мәсәлән, сәясәт өлкәсендә ул нинди дә булса хаксызлык күрсә, кемнедер рәнҗетүне күрсә, ул башка җирдә ул проблемаларны хәл иткән урыннарны эзли башлый. Һәм шуңа күрә аның теге мөселман Халифаты дип хакыллык эзләп анда барып җитү мөмкин.
Татарстан диния нәзәрәтеннән түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Рөстәм Батров катнашты. Әлеге оешма турыдан-туры экстремизм проблемалары белән шөгыльләнергә тиеш, әмма ул Азатлык радиосы хәбәрчесе белән сөйләшүдән баш тартты.
Гадил Галәмәтдиннең әлеге видеосы белән безнең интернет сәхифәдә дә танышырга була. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, ә хәзер Азатлык архивыннан дини тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. Ул ислам принципларының төп максаты исламда социаль кагыйдәләр ришвәтчелеккә багышлана. Аны Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Assalamu alaykum, aziz millətdaşlarımız, din qardaşlarımız. İslam dininin öyrətmələrinə görə, biz Adəm balaları tən həm can deyən iki bölükdən turabız. Tənibiz biznin cismani, yəni material, küzgə körünə turgan yağıbız. Canıbız isə biznin ruhi, yəni küzgə körünmi turgan yağıbız. Tənibiz fani, Ягъни үлемле. Ничек искә кигән киемебез кия-кия тулса, тәнебез дә билгеле бер вакыттан соң искерә һәм ахырда эштән туктала. Ләкин җанга үлем юк. Адам баласы дөньяда яшәгән чакта җаны һәм тәне белән гомер итә. Кеше тәненең дөньядагы гомере тәмамлангач, җаны тәненнән аерылып чыга Һәм ул Алла тарафыннан билгеләнгән мәгънәви бер галәмдә ахиретне көтә. Ягъни ул дөньяда тәне белән бергә гомер иткән вакытта эшләгән гамәлләрнең хисабын бирәчәк көнне көтә. Әгәр дә дөнья гомерен изге гамәлләр белән уздырган булса, ул мәңгелек рәхәтлеккә ирешә. Дөнья гомерен явыз гамәлләр белән уздырган булса, аны газап көтә. İslam dininin təqlimətlərinə görə, bu dünyada tən həm candan turgan ədəm zatı dünyada ğumir itivinin mağnəsin həm qədərin bilir gətiş. Ul bu dünyadagı ğumirin hayvanlar kibək tik tənənin gənə ihtiyacların qanagətləndürü bilən uzdırmazqa, bir vaqıtta canın da tərbiyələr gətiş. Can dünyada yaşəgən vaqıtta Allaha iman kitiru, Һәм аның тарафыннан җиткерелгән кагыйдәләрне үтәү белән тәрбияләнә. Динебез ислам безгә кеше җанын тәрбияләү өчен кирәк булган барлык кагыйдәләрне өйрәтә. Ул кагыйдәләр мәхәббәт белән башлана. Ислам дине безгә иң әүвәл бөтен галәмне юктан бар кылган һәм аны тәрбияләп торган Ходай Тагаләгә мәхәббәт итәргә, ягъни аңа иман китерергә һәм ул күрсәткән хак юлдан барырга кирәклеген өйрәтә. Аннан соң ул безне хак ислам динен кешелек дөньясына җиткергән Мөхәммәд пәйгамбәрне сөяргә һәм аның тормышын үзебезгә үрнәк итеп аларга өнди. Аннан соң бу мәхәббәт чылбыры ата-анадан, бала-чагадан, туган-тумачадан башлап бөтен кешеләрне үз ишенә ала. Димәк, Can тәрбиясенең беренче кагыйдәсе мәхәббәт. Динебез җиткергән башка кагыйдәләр дә адам балалары арасында менә шул мәхәббәт хисен җәелдерүгә юнәлтелгән дисәк хата булмас. Намаз уку, ураза тоту кебек гыйбадәтләр белән без Аллаһка булган мәхәббәтебезне күрсәтәбез. Югыйсә, ул безнең намазыбызга да, уразабызга да мохтаҗ түгел. Ләкин без Xoday Tağaləgə rəhmət həm məhəbbətimizni kürsətir üçün bu ibadətlərini ütərgə tiyişlibiz. Əgər də biz bir kişigə izgilik işləsək, həm şundan son ul kişi bizgə heç bulmaqanda bir rəhmət dibdə etməsə, biz ul kişini yaratır idikmi? Yaratmas idik məqayin. Xoday Tağalənin isə biz ədəm balalarına işləb turgan izgilikləri anlatıb bitirirlik dugil. Ул бүтін ғаламны біздің хизметімізге берді. Хәм біз бу дөнья ғұмырын ул беріп тұрған иксіз-чексіз ниғметтер белән уздырып тұрабыз. Әгер дә бу ниғметтер болмаса, дөньяда тұрмыш итеуіміз мүмкін болар иде ме? Әлбәттә болмас иде. Алай болса, бу ниғметтерге шүкранабызны көрсәтү үшін динебез бізге күнде 5 вакыт намаз оқу, Yılda 30 gün oraza tutu bilən əmir itkən ikən, mını küpsin məskəti işləbiz. Əkənibizcə, bu qibədətlərini ütəv bilən biz, Allaha qarata məxəbbətəbizini kürsətəbiz, ona rəhmət əytəbiz. Dinibizdən başqa əmirləri də şula yuq məxəbbətkə barıb tutaşa. Misal üçün, zəkat sadaka biru qibədəti bilən biz, muhtaç bolqan kişilərgə qarata məxəbbətəbizini kürsətəbiz. Шулай итеп, бір ұқ вақытта, жәмғиетті социал ғаділік тә ұрнаштырабыз. Шының кебек, хәләл юллар білән кәсіп иту, кішілерінің жанына, малына, хәм намысына зиян кетірмәу, башқаларыны алдамау, ұрламау, ялған сөйләмәу, кіші ғайбін текшіріп тұрмау, бір-біріміздің хақ-хоқын хұрмет иту, бір-бірімізге яқшы мұғамәлә көрсәту, Әм динебездә әмер ителгән башка бик күп изге кагыйдәләрне үтәү белән дә без бер-беребезгә карата булган мәхәббәтебезне күрсәтәбез. Йомгаклап әйткәндә, ислам диненә күрә бу дөнья тормышында бәхетле булуның бер генә юлы бар. Ул да булса мәхәббәт. Ләкин бик кызганыч, элекке советлар берлегенең башында утырган имансыз түрәләр Андагы халыкларга шушы кагыйдаларны йыллар буе сафсата дип үйрәттеләр. Алар халыкларны дин кагыйдаларыннан яраклаштыру буенча кулларыннан килгән һәр төрле гайратны күрсәттеләр. Ләкин аларның шушы активлыгы халыкларга тик фаҗига гына китерде. Кешеләр арасында әхлаксызлык һәм ышанычсызлык киң тамыр җайды. Безнең әби бабаларыбыз моннан гасырларча элек Изге динебез исламны юкка гына кабул итмәгәннәр. Алар динебездәге кагыйдәләрнең төп максатын, ягъни дөньяда һәм ахиратта бәхетле булуга, тик Аллага һәм кешеләргә мәхәббәт итү юлы белән ирешлә алачагын яхшы белгәннәр. Менә шуның өчен дә алар башка халыкларны таң калдырган югары цивилизацияле бик күп дәүләтләр төзегәннәр.
Азатлык радиосы.
Саламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Кагыйдәләре Алла Раббыбыз тарафыннан куелган ислам дине, кыскача әйтсәк, кешеләргә кардәшлекне, тигезлекне, гаделлекне, бердәмлекне һәм бер-берләренә карата мәхәббәтле, шәфкатьле һәм ярдәмле булуларын әмер итә. Хәзер ислам диненең бу әмерләрен берәр-берәр тәфсилләп аңлатып бирик. Башта кардәшлек турында. Кешеләрне иман җибе белән бер-берсенә берләштергән динебез, аларның социаль тормышын тик материал яктан гына түгел, ә рухи яктан да нык нигезләр өстенә бина итәргә кирәк дигән нуктада тора. Менә шуның өчен ул иннамал мөминуна ихва. Ягъни иманлы кешеләр, мөминнәр бер-берсе белән кардәштер дип әйтә. Бу инде кешеләр бер-берләре белән кардәшләр рәвешендә яшәргә тиеш. Ничек бер гаилә эчендәге кешеләр һәр төрле сөенеч һәм кайгыларны уртаклашсалар, һәр төрле мәшәккатьләргә ничек бергәләп каршы торсалар, иманлы кешеләр дә шулай эшләргә тиеш дигән мәгънәне аңлата. Ягъни ислам дине иманлы кешеләрне бер гаилә кебек күрә һәм шулай яшәргә үнди. Хәзер инде ислам дине кушкан икенче әмер. Ул да булса тигезлек турында аңлатып бирик. Динебез ислам үзләрен бер-берсе белән кардәш дип санаган иманлы кешеләрнең бер-берләре белән тигез һәм тиң хукуклы булуларын да бәян итә. Коръәндәге Хуҗурат сүрәсендә шул хакта булай диелә. Мәгънәсен әйтеп бирәм. Әй кешеләр, без сезне бер ир белән бер хатыннан бар кылдык. Һәм дә сезне бер-берегезне танып белегез дип нәселләргә, милләтләргә айырдык. Ләкин шуны яхшы белегез. Ходай Тагала алдында иң хәйрлегез, аның әмерләренә иң күп итагатьле булучыларыгыздыр. Коръәндә әнә шулай диелә. Шулай итеп, ислам дине материал куәткә, сәяси авторитетка һәм раса нәселләргә таянган үстенлек фикерен җимерә. Ул үстенлек үлчәве итеп, Аллага һәм аның әмерләренә ихтирамны куя. Хәзер инде ислам дине кушкан 3-нче әмер гаделлек турында. Динебез безгә гадел булагыз. Зинһар залимнарга якынлык һәм шәфкат күрсәтмәгез дип буйыра. Чөнки тигезсезлек һәм гаделсезлек болар икесе дә халыкларны җимерә торган нәрсәләрдер. Боларның җимергеч нәрсәләр булуын тарих һәр вакыт күрсәтте һәм күрсәтеп тора. Тик тарихтан гыйбрат ала белергә генә кирәк. Хәзер инде ислам дине кушкан 4-нче әмер бердәмлек турында әйтеп бирик. Иманлы бәндәләрне кардәшлек һәм гаделлеккә өндәгән динебез аларны куәтләндерәчәк, социаль яктан тәрәккый иттерәчәк һәм бәхетле итәчәк башка бер нәрсәне ул да булса бердәмлекне дә әмер итә. Коръәндәге Әнфал исемле сүрәнең 46-нчы аятендә булай диелә. Мәгънәсен әйтеп бирәм. Әй кешеләр, Аллага һәм аның пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәламга итагатьле булыгыз. Юк бар нәрсәләр өчен бер-берегез белән дәгъвалашып айрылышмагыз. Юк исә арагызда иминлек булмас һәм көч-куәтегез бетәр. Икенчедән сабырлы булыгыз. Чөнки Алла сабырлы бәндәләрнең ярдәмчеседер. Ислам диненең 5-нче мөһим әмере кешеләрнең бер-берләрен сөюләре, бер-берләренә карата мәхәббәтле булуларыдыр. Кешеләрне бердәмлеккә өндәгән динебез бердәмлекне булдырачак чараны да күрсәтеп бирә. Ул чара кешеләрнең бер-берләрен сөюләрендән гыйбарат. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәлам: "Әй кешеләр, сез Аллага һәм аның буйрыкларының хаклыгына шиксез рәвештә иман китермичә җәннәткә керә алмассыз. Ләкин бер-берегезне яратмый торып, иманлы бәндә саналмассыз" дип әйткән. Ягъни пәйгамбәрбез Аллага иман китерү белән кешеләрнең бер-берсен яратуын, бер-берсенә мәхәббәтле булуын аерылгысыз өлешләр итеп күрсәткән. Пәйгамбәрбез исән чагында бер көн булай дигән: "Алланың шундый бәндәләре бар ки, алар пәйгамбәр дә, Алла юлында җанын фида иткән шәһидләр дә түгелләрдер. Ләкин кыямәт көнендә пәйгамбәрләр дә, шәһидләр дә аларга сукланып карашаклар. Пәйгамбәрбезнең иптәшләре аңардан алар нинди бәндәләр булачак" дип сораганнар. Пәйгамбәрбез бу сорауга: "Алар араларында нәсел кардәшлеге һәм материал мәнфәгатьләр булмаган хәлдә, бер-берләрен тик Алла ризалыгы өчен яратучы һәм ярдәмләшүче бәндәләр булачак. Аллага ант итәм ки, кыямәт көнендә аларның йөзләре һәм яшәгән урыннары бик нурлы булачак" дип җавап биргән. Ислам диненең 6-нчы мөһим әмере шәфкатьле һәм мәрхәмәтле булудыр. Ислам дине кешеләрнең бер-берләренә шәфкат һәм мәрхәмәт белән мөгамәлә итүләрен үзендәге барлык социаль әмерләрнең төп максаты итеп тәкъдим итә. Ислам динендә бай мөэминнәргә йөкләнгән мохтаҗларга зәкат бирү әмере, мохтаҗ туган-тумачаларга нафака бирү әмере, ярлыларга садакалар бирү әмере, болар барысы да моның ачык испатлары, дәлилләре булып торалар. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәлам: "Күршесе ач яшәгәндә үзе туп яшәгән кеше иманлы кеше түгел. Кешеләргә мәрхәмәт итмәүчегә Ходай Тагала мәрхәмәт итмәс" дип әйткән. Пайгамбарыбыз хатта ислам динин тутмаучы дусларына карата да бик мәрхәмәтле һәм ярдәмчан булган. Ул үзенең яһуд күршеләрен күп мәртәбәләр үзенең өендә кунак итеп сыйраган. Хаста вакытларында барып хәлләрен белешкән. Ислам диненең 7-нче мөһим әмере ярдәмләшүдер. Коръандагы Маида сүрәсендә: "Әй Алланың бәндәләре, изгелек итү һәм явызлыклардан саклану турында бер-берегез белән һәр вакыт ярдәмләшеп торыгыз" диелә. Шуңа күрә мусульман җәмгыятендә һәр бер кеше икенчесенә ярдәмле булырга тиеш. Кешеләрнең төрле социаль катламнарда булуы аларны ярдәмләшүдән тоткарламаска тиеш. Мусульманнар һәм башка кешеләр ислам диненең менә шул әмерләрен үтәгән хәлдә генә чын бәхетле булырлар. Шуның өчен динебезнең бу әмерләрен бер вакытта да хәтердән чыгармыйк. Ул әмерләрне кешебез җиткәнчә тормышка ашырырга тырышыйк. Сезгә Алла Раббыбызның сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын, кадерле диндәшләр.
Азатлык радиосы.
Тарих битләренә күз салсак, анда тик җәмгыят тәртибе һәр яклап нык булган дәүләтләрнең генә озак яшәгән булуын күрәбез. Җәмгыят тәртибе бузык булган дәүләтләр хәрби яктан ни кадәр көчле булмасыннар, иртәме суңма юкка чыгарга мәхкүмнәр. Тарих һәм тәҗрибә моны кешеләргә һәр вакыт күрсәтте һәм күрсәтеп тора. Җәмгыят тәртибен бозучы, дәүләтләрне эчтән чиретеп юк итүче төрле социаль авырулар бар. Ул авыруларның берсе дә һич шиксез коррупция, ягъни ришвәтчелектер. Ришвәт бирүче һәм алучылар дин, әхлак һәм хукук законнарына туры килмәгән юлларга мөрәҗәгать итеп, хаксыз табыш күрүчеләрдер. Башка сүзләр белән әйткәндә, ришвәт хаклыны хаксыз, хаксызны хаклы итеп күрсәтү өчен бер кешенең үз вазифасын корал итеп куллануы, халыктан акча, әйбер, бүләк яки башка төрле нәрсәләр сорауы һәм шул юл белән законсыз рәвештә файда күрүдер. Шунлыктан ришвәт дәүләт тәртибенең җимерелүенә сәбәп булган иң мөһим факторларның берседер. Чөнки ришвәт бирүче һәм алучылар җәмгыятьтә дөреслек һәм гаделлек дигән олы принципларның юкка чыгуына сәбәп булалар. Хәлбуки, дөреслек һәм гаделлек дәүләтләрне аякта тоткан иң мөһим нигезләрдер. Ришвәтчелек халыклар арасындагы менә шушы нигезләрне җимерә, халыкны изә, җәмгыят тәртибен бузадыр. Ислам диненә күрә, хәләл юллар белән табылган хәлдә кешене рәхәт тормышка ирештергән байлык изгедер, хөрмәтледер. Ислам дине хәләл юллар белән баюшыларны хөрмәт итә. Ләкин хәләл һәм легал булмаган юллар белән табылган байлык җәмгыят өчен файда түгел, ә әйтеп бетергесез зарарлар китерә. Ришвәт бирүче һәм алучы кешеләр кулларына фырсат төшсә, иң изге кыйммәтләрне, хәтта ватан һәм милләт мәнфәгатьләрен дә сатудан тартынмыйлар. Ришвәт кергән илдә кешеләр арасында ышаныч, дуслык дигән хисләр югала. Дәүләт идарәсе ришвәт бирү һәм алу аркылы әһел булмаган кешеләр кулына күчә. Хак һәм гаделлек юкка чыга. Андый дәүләтләрдә зулым һәм җәбер тамыр җая. Ришвәтчелек халык арасында киң җәелгән дәүләтләр башта да әйткәнебезчә иртәме суңмы юкка чыгалар. Алла Тәгалә мөселманнарны мондый начар халыктан сакланырга куша. Бу хакта Коръан Кәримдәге Бакара сүрәсенең 188-нче аятында булай дип әйтелә. Укып бирәм. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تطرشسة أي مسلمانlar арагыздан берегез дә икенче берәүнең малын хаксыз юллар белән ашамасын һәм кеше малларыннан бер өлешне біле тұрып, гүнахқа батып ашар үшін аны судьяларге бермесін. Алла Тағала Құранда әне шулай деп бұйыра, һәм коррупцияны қатғи рәвіште тыя. Уйлап қарағыз, чик қапқаларында тұрған сақчылар рейшвет алып, жинаятшыларның, контрабандачыларның, алар білән біргә түрлі қаралларның, наркотик мәттәләрнең һәм тагын әллә нинди законсыз әйберләрнең бер илгә керәвенә күз йомсалар, бу ул илнең халкына нинди күп матди мәгънәви зыян китерер. Әгәр дә бер илдә ришвәтчелек уку йортларына һәм дәүләт идарәләренә хәтле җәйелсә, моның нәтиҗәләрен хәтта күз алдына китерү дә бик кытычкыч. Чөнки уку йортларында, мәктәпләрдә ришвәтчелек җәйелсә, аларда белемле, намуслы кешеләр түгел, ә ришвәтне иң күп бирүче кешеләр генә укып чыга. Шуның нәтиҗәсендә дәүләт һәм милләт идарәләре надан, намуссыз кешеләрнең кулына төшә. Болар исә, әлбәттә, бер илне яхшылыкка һәм алга таба алып бармыйлар. Шуның кебек, мәхкәмәләрдә, юстиция органнарында коррупция хөкем сөрсә, хаклы-хаксыз бутала, ғәделлек юкка чыга. Менә шундый сәбәпләрдән динебез ислам коррупцияны, ришвәтчелекне тыя. Пәйгамбәребез Мөхәммәд ғәләйһиссәләм үзенең хадисләрендә болай дип әйтеп калдырган. Ришвәт алучыга да, бирүчегә дә, ике арада йөрүчегә дә Алла Тагала лагнат итсин. Ришвәт алучының да, бирүченең дә урыны җәһәннәмдер. Пәйгамбәребезнең тормышында булган тагын мондый бер вакыйга риваят ителә. Пәйгамбәребез Ибне Лутбия исемле бер шәхесне закат җыю эшенә ала. Бу шәхес вазифасын эшләп кайтканнан соң Пәйгамбәребезгә килеп: "Әй Алланың илчесе, шулар мин җыйган закат. Болар да миңа бирелгән бүләкләр" дип әйтә. Пәйгамбәребез Ибне Лутбияның бу сүзләреннән соң минбәргә чыга һәм боларны әйтә: "Мин Алла Тагала тарафыннан ислам үммәтенә йөкләнгән бер вазифаны, ягъни закат җыю вазифасын урынына җиткерер өчен бер шәхесне билгеләдем. Ләкин ул вазифасын эшләп кайтканнан соң миңа килде һәм шулар мин җыйган закат, шулар исә миңа бирелгән бүләкләр" дип әйтте. Әгәр дә бу кеше дөрес кеше булса, аңа бу бүләкләр иендә утырган вакытта килсә я. Аллага ант итәм ки, сездән берегез хакы булмыйча башкалардан бер әйбер алса, кыямәт көнендә ул нәрсәне йөкләнгән килеш Алла хозурына чыгар. Сезнең берегезнең дә Алла каршына кышкырган дия, сыйыр, сарык, яки башка ришвәт әйберләре йөкләнгән килеш чыгуын күрергә теләмим. Алла илчесе Мөхәммәт пәйгамбәр шушы сүзләренә әйткәннән соң кулларын күтәрә һәм: "Әй илаһым, өмәтемә синең буйрыгыңны җиткердемме?" дип әйтә. Димәк, динебез рәсми хезмәткәрләрнең халыктан хәтта бүләк алуын да ришвәт дип саный. Алла Тагала нинди генә диндә булмасын, барча халыкларны коррупция һәм ришвәтчелек бәласыннан коткарсын, сакласын.
Азатлык архивыннан дини тапшыру тыңлады, аны Хәйретдин Садыйк әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.